แล้วพอเข้าพรรษาก็หมายความว่าพระท่านจะอยู่จำพรรษา3เดือนบางคนก็งดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนบางคนก็งดบุหรี่3เดือนนะหรือว่าทำบุญใส่บาตรตลอด3เดือนถือศีล5 3เดือนถือศีล8ในวันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์นะหรือว่าใน3เดือนนี้เราจะละความโลภโกรธหลงหลวงพ่อชาก็สอนว่าเอากระป๋องมาหนึ่งกระป๋องถ้ามีความโกรธขึ้นครั้งหนึ่งถ้าเราอยู่ในบ้านก็เอาก้อนหินมาใส่ไว้หนึ่งก้อนนะพอ3เดือนก็มานับดูว่าในปีนี้ภาษานี้เราโกรธไปกี่ครั้งนั่นก็บอกบายให้ลองมานับเราลองดูก็ได้เอาก้อนกวดก้อนหินมาสักกองหนึ่งโกรธครั้งหนึ่งก็ใส่ไปก้อนหนึ่งโกรธครั้งหนึ่งก็ใส่ไปก้อนหนึ่งเพราะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะที่คำว่าอูรุนี่แปลว่าทรายอูรุแปลว่าทรายในฝั่งแม่น้ำในรัญชลาจะมีทรายมากก็มีฤาษีบำเพ็ญปฏิบัติกันฤาษีบำเพ็ญถ้าฤาษีนี้มีกิเลสเกิดขึ้นเขาก็จะไปก่อกองทรายไว้กองเป็นให้ระลึกไว้ว่าเรามีกิเลสเกิดแล้วนะองค์ใดองค์ไหนกิเลสเกิดก็ก่อไว้เพราะงั้นกองทรายก็มากริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลาให้พวกเราก็จะเอาก้อนหินมาก็ได้ใส่ไปก็คิดไปโอ้มันมาเยอะไปเนาะความโกรธมันเยอะอย่างนี้เราก็จะได้ละนะความโกรธเห็นโทษของความโกรธนะว่าความโกรธนี่มันมีโทษมากทีเดียวโกรธขึ้นแล้วมันจะเผาผลาญจิตใจของเราเผาผลาญข้างนอกได้ความโกรธเนี่ยว่าผู้ที่โกรธนี้ก็เรียกว่าเป็นโทสะเนี่ยผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีเนี่ยผู้ที่จะจับจิตจับใจของเราเหมือนโทสะไม่มีโทสะนี่มันจับจิตจับใจของเราแล้วมันออกยากนะฆ่ากันก็ได้โกรธกันก็ได้พยาบาทกันก็ได้ปองร้ายกันก็ได้ผิดใจกันนิดหน่อยขับรถเฉี่ยวกันนิดหน่อยก็ยิงกันเลยก็ได้ฆ่าฟันกันก็ได้นะคำพูดนิดเดียวถ้าเกิดมันเกิดโทสะนะเพราะฉะนั้นก็เราต้องระวังว่าในภาษานี้เราเกิดขึ้นมาก็มีทุกคนมีโทสะมีโลภะมีโมหะในภาษานี้เราจะละโลภะโทสะโมหะโดยเริ่มต้นเราก็มาถวายเทียนนะเข้าพรรษาถวายเทียนเพื่อที่จะจุดบูชาพระพุทธเจ้านะจุดบูชาพระธรรมพระสงฆ์ในสมัยก่อนก็เรายังไม่มีไฟก็ต้องใช้ไฟนี่แหละศึกษาพระธรรมคำสอนกันในพรรษานะนี่เราก็ยังรักษาประเพณีไว้ว่านะเพราะเป็นของธรรมชาติว่าเมื่อเราถวายเทียนแล้วจะสว่างสวยหรือเปรียบเทียบเหมือนกับปัญญานะปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะสว่างสวยถ้าเกิดว่าไม่มีแสงสว่างเราก็จะมองอะไรไม่เห็นเลยนะมองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะพระอาทิตย์นี้เป็นแสงสว่างที่ส่องไปยังโลกก็ทำให้เรามองเห็นได้หมดนะแสงเทียนส่องสว่างในเวลากลางคืนหรือแสงไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนเราก็จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายได้คนมีปัญญาก็พิจารณาว่าเออใจของเรานี้มันสว่างหรือยังนะใจของเราเนี่ยมันไม่สว่างมันมืดเมื่อใจของเรามันมืดแล้วนะเราจะทำยังไงให้ใจของเราสว่างเหมือนกับแสงเทียนที่สว่างข้างนอกก็ทำให้เรามองเห็นได้เดินทางไปไหนเมื่อมีแสงสว่างเราก็เดินทางไปได้โดยสะดวกใจของเรานี้กำลังเดินทางอยู่ในวัฏฏะสงสารนะเราเดินทางอยู่ในวัฏฏะสงสารนะเรามาเกิดแล้วก็มาแก่แล้วมาเจ็บแล้วก็มาตายนั่นใจตรงนี้ก็เดินทางต่อไปแต่ร่างกายนี้ก็ต้องเอาทิ้งเอาไว้ในโลกนี่เห็นไหมคนที่เกิดมาในโลกมีใครเอาร่างกายนี้ไปได้บ้างไม่มีใครเอาไปได้เลยไม่มีใครเอาขันห้าเนี่ยเอาไปได้ก็ต้องทิ้งเอาไว้นะในโลกนี้ก็เหลือดวงจิตเนี่ยที่จะต้องไปเกิดใหม่ตามกรรมเมื่อมีกรรมก็ไปเกิดใหม่นะมีกรรมมีวิบากของกรรมก็จะพาดวงจิตตรงนี้ไปเกิดอีกนะไปเกิดดีหรือเกิดไม่ดีนั้นก็ ็แล้วแต่กรรมที่จะส่งผลขึ้นมานะเมื่อพวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธก็เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าละเรียกว่ามีศรัทธาตั้งมั่นนะเราก็เริ่มต้นกันว่าเราเกิดขึ้นมาเรามาจากความมืดบางคนเกิดขึ้นมาไม่มีความเชื่อเลื่อมใสในพุทธศาสนาเลยแต่บ้านปลายชีวิตก็มีความเลื่อมใสเมื่อวานนี้ก็มีญาติโยมมาถวายเทียนบอกว่าผมไม่เคยมีความสนใจในพระพุทธศาสนามาก่อนเลยแต่เมื่อมาถึงในชีวิตขณะนี้เป็นชีวิตที่ว่าบ้านปลายชีวิตแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสนใจในการให้ทานสนใจในการสมาทานศีลสนใจในการสร้างนะคุณงามความดีนะเริ่มสนใจเข้ามาในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเพื่อจะทำให้ใจสว่างไปเพราะคิดแล้วว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเหมือนกับเทียนที่เราตั้งที่จะบูชาถวายพระนี่แหละนะเมื่อเทียนนี้ถูกจุดไปแล้วเทียนก็จะค่อยๆละลายไปละลายไปเมื่อมีไส้มีอากาศนะมีตัวเทียนอยู่นี่นะก็จะค่อยๆละลายไปละลายไปเรื่อยไปเรื่อยไปนั่นแหละในที่สุดมันก็ดับไปชีวิตของเราเมื่อเริ่มต้นเกิดขึ้นมาแล้วนะเมื่อเราสมมติว่าเราอายุสัก80ปีนะเป็นเทียนแห่งชีวิตเราอายุ80ปีเทียนนี้มีอายุ80ปีตอนนี้เทียนชีวิตของเราเนี่ยสว่างไปแล้วกี่ปีแล้วจะเหลืออีกกี่ปีที่จะดับแล้วที่ยังจะสว่างอยู่เนี่ยนะมันก็ริบหรี่ลงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยความสว่างมันน้อยลงมันโดนลมมากๆมีอะไรเข้ามานะที่จะทำให้เทียนของเราดับง่ายๆมันก็มีขึ้นได้ทั้งนั้นน่ะมันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะไปได้ถึง80ปีหรือเปล่าถ้าใครมีอายุถึง80ปีก็นับว่าเป็นบุญก็คือมีอายุไขตามอายุไขถ้านับว่าปัจจุบันนี้นะคนอายุไขนะก็ประมาณเท่าไหร่เวลาผ่านไปแล้ว2550ปีเนี่ยผ่านไปแล้วอายุไขของคนเราเนี่ยหมดไปแล้ว25ปีคงเหลือปัจจุบันนี้ถ้าคนอายุ75ปีก็ถือว่าบุคคลนั้นมีอายุตามอายุไขอายุยืนถ้าเกิน75ปีก็ถือว่าเป็นกำไรไปนะเป็นกำไรแล้วอายุยืนเกิน75ปีขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยมีชีวิตมาถึงตอนนี้เรามีอายุเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เราวันนี้เนี่ยเราอายุมากี่ปีกี่เดือนกี่วันให้เรานับแล้วเรายังจะเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วถ้าพูดถึงความไม่แน่นอนแล้วมันไม่แน่นอนอะไรทั้งนั้นที่ชีวิตเราจะเหลืออย่างนั้นหรือเปล่าชีวิตของเราเหลือประมาณนั้นแต่ว่าจะไปถึงอย่างนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนนั่นแหละนะเราก็ต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายนะชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนก็ควรที่จะพิจารณานะในความตายของเราไว้ว่าปีนี้ก็เป็นปี2551ซึ่งเราก็ยังโชคดีว่ายังมีชีวิตอยู่นะมาถึงปีนี้ได้ปีที่แล้วเราก็ร่วมกันมาถวายเทียน9วัดนะปีนี้เราก็มาร่วมกันถวายอีกเราก็เป็นผู้โชคดีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราต้องไม่ประมาทพยายามสร้างคุณงามความดีโดยเฉพาะว่าการที่เราจะต้องมาพัฒนาจิตของเรานี้ให้มีความสว่างสวยอยู่เสมอจิตจะมีความสว่างสวยอยู่เสมอเนี่ยนะก็ต้องละความโลภละความโกรธนะแล้วก็ละความหลงนั่นเองนะจิตถึงจะมีความสว่างสวยนะสว่างมาแล้วก็สว่างไปหรือมืดมาแล้วนะก็มืดไปนี่มันก็เสียผลประโยชน์อย่างมากทีเดียวมืดมาแล้วต้องพยายามให้สว่างไปสว่างมาแล้วก็ต้องสว่างไปมืดมาแล้วก็ต้องสว่างไปนะพยายามทำจิตของเราให้อยู่ในคุณงามความดีคือการให้ทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมะเพราะพวกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาก็แตกต่างกันไปด้วยอำนาจของกรรมดีให้ผลเราก็มีความสุขถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็ประมาทไปก็ไม่ได้สร้างความดีต่อเมื่อบุญนั้นหมดแล้วเป็นยังไงล่ะบุญนั้นหมดแล้วถ้าบาปให้ผลก็อันตรายทีเดียวนะเช่นว่าแ พ่อแม่นะโดยเฉพาะโยมพ่อของนางวิสาขาพ่อของสามีของนางวิสาขามหาวสิกาเห็นไหมไม่ทำบุญกับพุทธเจ้ากับพุทธศาสนาแต่นางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันแต่งงานกับสามีก็มีฐานะเท่าเทียมกันแต่ว่าพ่อสามีไม่ศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาในศาสนาอื่นแล้วเดรัจฉีนางวิสาขานี่อยากจะทำบุญใส่บาตรก็ทำไม่ได้เพราะมาอยู่ในเรือนของพ่อสามีเมื่อพระเจ้าประสงค์มาแล้วนางจึงว่านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าก่อนว่าอย่างนั้นนะนิมนต์ไปโปรดข้างหน้าก่อนทีนี้เขายังกินบุญเก่าอยู่กินของเก่าอยู่โอ้พ่อนางพ่อสามีนั้นเกิดโมโหมากเลยเกิดโทสะมากเลยเราเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากมายลูกสะใภ้บอกว่าเรานี้กินของเก่าก็มาสืบถามกันมาต่อว่าแต่นางวิสาขาก็อธิบายว่าไอ้ที่ของเก่านั้นไม่ได้ของปฏิกูลของเก่านั้นก็คือบุญเก่าบุญเก่าที่ทำมาแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติอันเป็นมหาเศรษฐีในชาตินี้เพราะนางวิสาขานี่เป็นพระโสดาบันแต่อยู่แค่เพียงจิตขวบนะนางปรารถนาโอปถาพุทธเจ้าถึง5พระองค์ปรารถนาเกิดระหว่างเทวดากับมนุษย์เท่านั้นเองจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาเทวดาเป็นมนุษย์จนกับว่านางเนี่ยจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาติสุดท้ายในสมัยพระศรีอริยเมตไตรและเกิดขึ้นมากับพร้อมด้วยความงามทั้งหมดนั่นแหละอายุงามแม้อายุมากๆแล้วนะสมัยนี้อาจจะต้องมีการตกแต่งกันให้สวยงามแต่นางวิสาขานี่ไม่ต้องเลยเป็นบุญตกแต่งมาให้อายุมากๆมีลูกมีหลานเป็นร้อยพระเจ้าเปรตที่โกศลนั่งอยู่นะมองแล้วไม่รู้ว่าใครคือนางวิสาขาเพราะว่าหน้าตานะเหมือนกันหมดเลยอายุ 17-18 นี่นางวิสาขาก็อายุอยู่อย่างนั้นไม่แก่หน้าก็ไม่แก่ด้วยนี่ด้วยบุญที่นางได้ทำมาไว้นะแต่ว่าเมื่อตอนลุกนะจากฟังเทพพระเจ้าแล้วก็เอามือเท้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็มีปัญญาก็รู้ว่าโอ้คนนี้นั่นเองนางวิสาขาเพราะว่ากำลังนั้นมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนี่นางก็แล้วมีบุญมาถึงพร้อมแล้วเป็นเบญจกัลยาณีนะมีความงามทั้ง5มีวัยงามมีผมงามมีผิวงามนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เกิดมาในตระกูลเศรษฐีด้วยมาแต่งงานในตระกูลเศรษฐีแต่พ่อสามีก็ไม่ศรัทธาแต่ต่อมานั้นน่ะพ่อสามีก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนานะจึงให้ชื่อนางวิสาขานางวิสาขานะเป็นแม่ของท่านเป็นแม่ของท่านในทางธรรมะที่ทำให้ท่านนะกลับมานับถือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในเมื่อพวกเราได้เกิดขึ้นมาก็เป็นชาวพุทธเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้วทีเดียวนะเมื่อเรามีความศรัทธามีความเลื่อมใสแล้วเราก็มีทานการให้ตามกำลังศรัทธาของเรานะไม่เดือดร้อนมีศีลมีการภาวนาปฏิบัติไม่ลืมอะไรไม่ลืมว่าชีวิตของเราที่มาด้วยวันนี้อายุยืนมาอยู่ถึงวันนี้ด้วยบุญนะบุญของเรายังส่งผลให้มาอายุยืนนะไม่ตายไปตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์ไม่ตายไปเสียตั้งแต่อายุยังน้อยๆนะเราก็มีอายุยืนยาวมาร่างกายของเราก็ยังแข็งแรงเรียกว่ามีพละมีพลังแข็งแรงเมื่อเราเนี่ยมีพละพลังแข็งแรงกว่าเดี๋ยวบุญอานิสงส์ที่เราได้ทำเนี่ยอายุวันนะมีวันนะที่สวยงามก็คือจิตใจนะที่สวยงามมีวันนะที่ดีก็คือเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอยู่ในวันนะที่ต่ำเกิดมาในเมืองไทยก็วันนะที่เสมอกันเราสร้างความดีการสร้างบุญสร้างกุศลมีโอกาสที่จะทำได้เสมอกันได้เรียกว่าพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะภาระเราก็มีความสุขสมควรแก่อัตภาพถ้าเรารู้จักความพอดีนะนี่ว่าอย่างนี้ว่าเป็นบุญที่เราได้ทำมานางวิสาขามหาปสิกานั้นก็ถึงพร้อมหมดด้วยอายุวันนาสุขะพละนางนั้นมีพละกำลังมากทีเดียวนะก็มีมหาราดาเนี่ยซึ่งมหาราดานี้ถ้าเกิดนางถอดไปแล้วผู้ไม่มีกำลังยกไม่ขึ้นเลยต้องใช้คนจำนวนมากถึงจะยกมหาราดาที่นางสวมใส่นี้นะถึงจะยกได้มีพระอานนท์นี่มีกำลังมากยกได้มีไม่กี่คนเท่านั้นเองในเมืองสาวัตถีเท ที่จะมีพละกำลังนี่นางก็ได้ทำบุญทำทานมาได้ดีมีศรัทธาแล้วก็คู่กันกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่อยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเดินทางมากรุงราชคฤห์มีเศรษฐีเพื่อนของท่านมาเยี่ยมเศรษฐีเพื่อนของท่านเป็นประจำที่กรุงราชคฤห์นะแต่เศรษฐีเพื่อนของท่านนี้กำลังขวนขวายการงานที่สำคัญอยู่ไม่สนใจท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลยไม่สนใจเลยนะบอกว่าเอาตามสบายเลยนะจะพักจะทานอะไรตามสบายเลยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเพื่อนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเอใจขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเราเพื่อนของเราไม่เคยมีนิสัยแบบนี้เลยถ้าเรามาเยี่ยมจะดีอกดีใจพูดจะปราศัยอย่างดีแต่วันนี้ไม่สนใจเราเลยนะเป็นเพราะอะไรต้องสอบถามดูนะนึกว่ามีปัญญาเป็นนักปราชญ์มีปัญญาก็สอบถามดูก็ได้ความว่าองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเศรษฐีเพื่อนของท่านนั่นน่ะก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกมาฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้จึงต้องจัดเตรียมสั่งงานยุ่งมากเลยไม่มีเวลานะพอท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเกิดปิติขนนกขนชันเกิดปิติทั่วสารพางกายอิ่มอกอิ่มใจอย่างมากเลยเพราะว่ากระท่านก็อุปถัมภ์พระพุทธเจ้ามาทั้ง4พระองค์แล้วนี่นะทั้ง3พระองค์แล้วพระพุทธเจ้าของเราเป็นองค์ที่4นะไม่ได้ยินคำว่าพุทธเจ้าเท่านั้นเองเกิดปิตินะเกิดปิติท่วมท้นในใจอิ่มใจขึ้นมาทันทีนั่นก็ทำไฉนหนอเราจะได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกเนี่ยไปที่เมืองสาวัตถีของเราบ้างต่อมาก็ได้ปรึกษากับเพื่อนแล้วก็ได้ทูลรัตนานิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จไปที่เมืองสาวัตถีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยท่านอนาถานี่ก็สร้างที่พักของพระเจ้าตามริมทางระหว่างเมืองกรุงราชคฤห์แคว้นมคธไปยังกรุงสาวัตถีตลอดเส้นทางมีที่พักที่อาศัยของพระพุทธเจ้ากับที่ประทับของพระพุทธเจ้ากับสาวกเป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็ได้สร้างวัดพระเชตวันโดยเอากหาปณะเอาเงินในสมัยนั้นปูเต็มในพื้นที่นะของเจ้าเชษฐ์นะเจ้าเชษฐ์นี่ให้ซื้อด้วยทองคำที่มาปูด้วยกหาปณะที่มาปูด้วยแล้วก็ตั้งชื่อวัดของเขาด้วยว่าเชตวันมหาวิหารท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ไม่ได้ติดในชื่อในเสียงแต่อย่างใดต้องการพระพุทธเจ้ามาโปรดมาประทับนะท่านก็ได้บุญมากพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารถึง19ปีมากที่สุดที่พระองค์ได้ทรงจำพรรษาเพราะว่าในเมืองสาวัตถีนั้นมีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกับนางวิสาขามาอุปสิกานะเป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้ากับสาวกได้เป็นอย่างดีเนี่ยพวกเราเนี่ยก็เรียกว่ามีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาก็คงจะเป็นลูกเป็นหลานของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีด้วยนางวิสาขามหาปสิกามาบ้างไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเพราะว่าท่านเกิดขึ้นมาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแล้วนะถึง3พระองค์พระพุทธเจ้าของเราอีกเป็น4พระองค์ด้วยกันและจะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าถึงพระองค์หน้าพระศิริยะเมตไตรก็จะเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เมื่อมีโอกาสแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสแล้วก็ได้มาทำทานวันนี้ก็จะได้มาถวายเทียน9วัดโดยเริ่มต้นมารวมกันวัดมาบจันนี้นะเป็นวัดแรกแล้วก็จะนำขบวนกันไปถวายในวัดต่างๆนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำเป็นตัวอย่างให้ดูกับลูกหลานด้วยนะว่าในพรรษาก็มีประเพณีนะการถวายเทียนนะจำเข้าพรรษาแก่พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาตามวัดซึ่งปีนี้พระภิกษุสามเณรก็จำพรรษาวัดมาบจันก็ประมาณ50รูปด้วยกันนะ50รูปด้วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาถวายเทียนครั้งนี้คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจมาถวายเทียนแต่การเดินทางมาถวายเทียนเนี่ยมันก็เป็นบุญนะเป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราจะให้มีปัญญานั้นเราก็จะต้องขอฟังธรรมะมีโอกาสเข้าไปแล้วทำบุญแล้วเราถวายแล้วก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและขณะที่เราเดินทางไปใกล้ๆก็ตามก็ให้ภาวนาตามอารมณ์กรรมฐานที่เราได้ฝึกมาแล้วจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตาม หรือกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเราจะระลึกถึงในคุณของพระเจ้าสมัยพระองค์เป็นบรมโพธิสัตว์เจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ตามเราก็ระลึกถึงคุณของท่านก่อนที่พระองค์จะได้ตรัสรู้หรือพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ก็ให้เราบริกรรมภาวนาเอาไว้ในดวงใจของเรานี้ให้มันสว่างสวยไปด้วยเมื่อเรามีดวงใจที่สว่างสวยทานของเราก็บริสุทธิ์เมื่อเราทำบุญทำทานแล้วอริสงก็เกิดมากแต่บุคคลใดทำถวายได้ทรัพย์มากก็ตามแต่ว่าใจไม่บริสุทธิ์แล้วนะทรัพย์นั้นนะแม้มีมากอริสงก็น้อยถ้าทรัพย์ไม่บริสุทธิ์ด้วยใจไม่บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ยิ่งน้อยเพราะไปโกงไปกินมาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าเรานี่ทำมาด้วยทรัพย์ที่เราบริสุทธิ์แล้วใจของเราบริสุทธิ์ขณะถวายใจของเราก็มีปิติมีความสุขใจอิ่มใจทั้งก่อนถวายกำลังถวายหลังถวายแล้วอริสงแห่งการถวายทานนั้นก็จะมีมากแก่พวกเราเมื่ออริสงมีมากนั้นก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขทุกภพทุกชาติไปทีเดียวจนกว่าว่านานเมื่อบารมีเราเต็มแล้วก็จะถึงนิพพานในชาติสุดท้ายก็ขออริสงแห่งการถวายทานบำเพ็ญคุณงามความดีที่พวกเราได้ทำกันมาจนถึงวันนี้จนเป็นอริสงเป็นพระบัพปัจจัยเป็นอริสงส่งให้พวกเรานั้นจงมีดวงตาเห็นธรรมถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคือให้มีการเวียนว่ายแต่เกิดเฉพาะมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาเป็นมนุษย์และถึงพร้อมด้วยสิริอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติพร้อมกันทั่วทุกท่านเทอญจนถึงพระนิพพานทุกๆคนเทอญ
สาธุ
เราสร้างบุญกุศลเพื่อให้ใจของเรามันว่างใจเราว่างบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์หลุดพ้นไปใจของเราที่มันวุ่นนะก็เกิดความวุ่นวายไม่สงบนี้ก็เพราะโลภโกรธหลงเรามารวมกันจำนวนมากๆเดี๋ยววันนี้ไม่ต่ำกว่าพันคนนะแต่เราก็สงบเรียบร้อยใช่ไหมแม้ข้างนอกจะมากก็ตามนะแต่ว่าใจของเราเนี่ยก็ไม่วุ่นวายนะต่างคนต่างมาด้วยความสงบยิ้มแย้มแจ่มใสถึงจะมีฝนฟ้าตกมาตามฤดูกาลซึ่งเราก็ห้ามไม่ได้นะตามฤดูกาลก็เลยว่าเริ่มต้นเข้าพรรษานะเข้าพรรษาก็คือวัดสังหรือวัดสาก็คือฤดูฝนนั่นเองก็เป็นนิมิตหมายดีว่าเข้าฤดูฝนฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อเรามารวมกันประชุมกันแล้วก็เป็นพละพลังไม่เพิ่มหรือว่าศรัทธามากขึ้นนำวัตถารหวานข้าวมานะต่างคนต่างก็นำมาถวายเป็นส่วนกลางไว้เราจะได้ทานกันบุญกุศลที่เราได้ทำนะในส่วนมนต์ได้ภาวนาสมาทานศีลฟังธรรมเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นหนทางและเป็นมงคลของชีวิตของเราที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทานันจะนะการให้ทานก็เป็นมงคลทั้งทำบุญด้วยให้ทานเสียสละแก่คณะแสวงบุญด้วยนะก็เป็นทานตั้งโรงทานกันมากมายต้อนรับไว้อยู่ที่วัดแก่งหวายนั่นแหละเมื่อให้ทานแล้วทำบุญสมาธิฟังธรรมตามการก็เป็นบุญกุศลก็ขอให้เจริญๆทุกการทุกท่านเถิด
ขอเอาคำกลอนพระอาจารย์ทองมาอ่านพวกเราฟังนิดนึงนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจว่าเราจะมีเป้าหมายว่าออกไปทำอะไรกันวันนี้นะครับท่านแต่งไว้ท่านบอกว่าโครมคึกกรึกก้องท้องฟ้าพระสุธาสั่นสะเทือนสะท้านไหวด้วยอำนาจธรรมะพระจอมไตรโลกธาตุหวั่นไหวทั่วเขตแดนธรรมจักรจะหมุนทั่วโลกธาตุเพื่อประกาศสัจธรรมคำสอนธรรมะของพระชินวรดับความเร่าร้อนสงบเย็น